คิด with ดร. โควิด
คิด with ดร. โควิดกลับมาแล้วนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ของ The Topics นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากอาจารย์โควิดวงสุรวัตรคุณพ่อผมนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
สวัสดีครับ
เอาละครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตามคำเรียกร้องของแฟนๆนะครับหลายคนก็คิดถึงแล้วก็ติดตามพอดแคสต์ของคุณพ่ออย่างสม่ำเสมอนะครับสัปดาห์นี้ครับก็มีโอกาสได้ปรึกษาแล้วก็คุยกับคุณพ่อนะครับเพราะว่าเราก็ได้ยินอยู่เสมอๆนะครับในสังคมของเรานะครับมักจะพูดกันอยู่ร่ำไปนะครับว่าอยากจะได้คนดีนะครับมาเป็นผู้ปกครองประเทศอยากจะได้คนดีมาทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นตัววัดได้เป็นตัวที่สามารถชี้ให้เห็นว่าใครเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าคำว่าคนดีคำว่าความดีเป็นสิ่งที่เราได้ยินอยู่เสมอๆในสังคมของเรานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความดีคืออะไรนะครับแล้วเราจะวัดความดีกันตรงไหนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงความดีหรือคนดีในแง่รัฐศาสตร์เนี่ยเราจะดูยังไงนะฮะผมคิดว่าคนที่น่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุดนะครับในด้านนี้เนี่ยก็ต้องเป็นคุณพ่อเนี่ยแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องรบกวนคุณพ่อมาขยายเรื่องนี้ให้แฟนๆได้ฟังกันหน่อยครับ
ความจริงผมก็รำคาญนะ
ครับ
ไอ้เรื่องคนดีความดีอยู่เรื่อยๆเห็นพูดๆกันไปแล้วแล้วมันคืออะไรจริงๆเนี่ยในฐานะที่ผมศึกษามาทางวิชารัฐศาสตร์แล้วก็วิชาหลักสำคัญของวิชารัฐศาสตร์สาขาหนึ่งก็คือปรัชญาการเมืองปรัชญาการเมืองก็คือว่าผู้ปกครองที่ดีอ่ะมันรากฐานมันยังไงรากฐานมันก็ต้องมาพิจารณาดูว่าความดีคืออะไรแล้วคนดีคือใครนะครับครับแล้วก็คนดีในแง่นี้เราก็ต้องพูดคนดีในฐานะผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองนะนะครับ
ครับ
โอเคเพราะฉะนั้นก็ขอเท้าความนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อพูดถึงปรัชญาการเมืองพูดถึงวิชารัฐศาสตร์แล้วเนี่ยแล้วว่าจริงๆก็พูดถึงแทบจะทุกวิชาก็มักจะหนีคนแก่สามคนชาวกรีกไม่ได้สักทีเป็นบิดาของวิชาโน้นวิชานี้เยอะแยะเลย
ครับ
นะครับศึกษาวิชาโน้นคนนี้ถือว่าเป็นบิดาของวิชานี้คนนี้ถือเป็นบิดาของวิชานี้รู้สึกก็มีอยู่3คนที่ดังมากๆอ่ะ
ครับ
นะครับแล้วบังเอิญคน3คนเนี่ยก็เป็นคนที่ที่เราเรียกว่าคนร่วมสมัยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา
อ๋อเหรอฮะ
นะฮะแต่ว่าคนละที
่ครับผม
คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ประสูติที่อินเดียใช่ไหมฮะเนปาลทางเหนือแล้วก็สามคนนักปรัชญาสามคนที่มีชื่อเสียงของกรีกเนี่ยก็เกิดที่กรีกแน่นอนนะครับครับแล้วคราวนี้ไอ้สิ่งที่น่าสนใจก็คือคนสามคนเนี่ยมีความผูกพันกันก็คือคนแรกชื่อโซเครติสและโซเครติสก็มีลูกศิษย์ชื่อเปรโตแล้วเปรโตก็มีลูกศิษย์ชื่อริสโตเติลนะครับก็ถือว่าเป็นปรัชญาสายโซเครติสซึ่งก็ยืนอยู่ยงคงกระพันนะนะแล้วก็อริสโตเติลเนี่ยก็ได้รับเกียรติที่ว่าเป็นบิดาของวิชาโน้นวิชานี้อยู่เยอะหลายๆวิชาเลยนะครับแล้วท่านเรียนรวมจนถึงทางวิทยาศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์นะครับครับคราวนี้ไอ้หลักการว่าไอ้ความดีคืออะไรเนี่ยมันเป็นวิชาหลักนะมันเป็นการศึกษาหลักเลยนะศึกษาโดยตรงเลยของวิชาปรัชญาวิชาปรัชญาเนี่ยเขาเรียนกันจริงๆเนี่ย3สาขาคืออะไรคือความจริงอะไรคือความรู้อะไรคือคุณค่าคุณค่าก็คือความดีกับความงามถ้าศึกษาเกี่ยวเรื่องความดีก็เรียกว่าจริยศาสตร์ถ้าศึกษาเกี่ยวเรื่องความงามก็คือสุนทรียศาสตร
์
น นะครับเพราะฉะนั้นก็ความจริงคืออะไรความรู้คืออะไรมันต้องมีความรู้ถึงจะรู้ว่าความจริงคืออะไรใช่ไหม
mm-hmm.
แล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็คุณค่าคุณค่าเรื่อง value ว่าอะไรดีอะไรงามสองตัวนะดีกับงาม
mm-hmm.
บางทีเราก็พูดดีงามไปเลยนะความจริงดีกับงาม
mm-hmm.
แล้วว่าจริงวิชาที่สำคัญคือวิชาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือความงามเลยทั้งไป
mm-hmm.
นะอะไรความงามเดี๋ยวทำไปแต่อันนี้ก็เอาไว้พูดกันวันหลังถ้าเบื่อมีโอกาส
ได้ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพูดถึงเรื่องอะไรคือความดีความดีเนี่ยก็อยู่ในวิชาจริยศาสตร์ความดีอันสูงสุดภาษาอังกฤษก็เรียกว่า supreme good
ครับ
อันนี้เริ่มต้นก็คืออาจารย์ใหญ่ก็คือโซเครติสเนี่ยบางทีเราก็คงจะเคยได้ยินไอ้ที่เรารู้ว่าโซเครติสเมธอดวิธีการของโซเครติสก็คือการสอนหนังสือเป็นหลักการที่วิชาทางกฎหมายเนี่ยเขานำมาใช้กันอย่างมากที่สุดเลยก็คือสอนด้วยการถามถามไปเรื่อยๆในที่สุดพอจบคำถามก็เข้าใจรู้เรื่องโซเครติสบอกว่าความจริงคนมันก็มีความรู้อยู่แล้วแต่ก็นี่มันต้องช่วยกระตุ้นช่วยขุดขึ้นมาและคำถามนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคราวนี้โซเครติสก็ไปเที่ยวถามคนโน้นถามคนนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ไอ้เรื่องความดีความงามความอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็คุยกันแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็สอนลูกศิษย์ก็ถ่ายทอดต่างๆไปแต่ว่าโซเครติสไม่เคยเขียนหนังสือเลย
เอ้าเหรอฮะ
แล้วก็นี้ก็มีลูกศิษย์คนสำคัญคนหนึ่งชื่อเปรโตนี่ก็คงจะเป็นชื่อเป็นฉายานะก็แปลว่าอ้วนนั่นแหละ
เอ้าเหรอฮะ
เปรโตว่าอ้วนนั่นแหละรวบรวมเขียนเล่าประวัติเขียนเล่าว่าไปโซเครติสไปถกเถียงกับใครมั่งอะไรต่อไม่ได้ต่างๆนะแล้วก็วิธีการของโสเครติสเป็นอะไรแล้วก็ไอความจริงคืออะไรในแนวความคิดของโสเครติสความรู้คืออะไรในแนวความคิดของโสเครติสคุณค่าคือความดีความงามคืออะไรในแนวความคิดของโสเครติสก็พูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องโสเครติสแล้วก็ตำรับตำราที่เราอ้างอิงอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากเปโตรส่วนใหญ
่
นะครับ
จ
ากเปโตรส่วนใหญ่แล้วพวกเราคงจะรู้จักโซเครติสในแง่ที่ว่าโซเครติสยอมตายเพื่อหลักการของกฎหมายพูดง่ายๆก็คือโซเครติสแกไปเที่ยวถามคนนู้นถามคนนี้จนกระทั่งไอผู้ปกครองก็ชักจะปกครองลำบากยากเย็นอะไรเพราะอ้างอิงว่าตัวเองเป็นคนดีคนอะไรต่อมีอะไรต่างๆอยู่เสมอเสร็จแล้วก็โซเครติสก็ถามไปถามมาก็ตอบไม่ได้ก็เลยโกรธก็เลยรวมหัวกันว่าไปเที่ยวยุยงส่งเสริมพวกเยาวชนอะไรต่อมีอะไรต่างๆมันมีปัญหาต่อความมั่นคงแห่งชาติเพราะฉะนั้นจะต้องประหารชีวิตแต่ว่าก็เนื่องจากว่าเป็นคนแก่แล้วก็ควรจะดื่มยาพิษตายเองไปแล้วกันไม่ต้องจับเจ็บมาปะหงประหารเป็นเรื่องเป็นราวนะซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องที่จะให้โซเครติสหนีออกจากกรุงเอเธนแต่โซเครติสกับปฏิเสธว่าไม่เอายาพิษมาจะดื่มเพื่อที่จะยอมตายเพราะว่าหลักการของกฎหมายจะต้องได้รับการยอมรับได้รับความเคารพนับถือตามหลักเพราะกฎหมายคือตัวแทนของความยุติธรรมและความยุติธรรมคือความดีอันสูงสุด พราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายกำหนดว่าให้ตายก็จำเป็นต้องตายต้องตายเพื่อยึดหลักการว่ากฎหมายคือความยุติธรรมกฎหมายคือสิ่งที่เป็นความดีอันสูงสุดแต่เมื่อคนเอามาใช้ในทางที่ผิดก็ยอมตายเพื่อหลักการว่าถ้าเผื่อพลาดปฏิเสธไปก็แสดงว่าไม่เคารพใน
หลักการ
กฎหมายมันก็จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้มันยุติธรรมถึงถูกหลักการซึ่งอันนี้เองก็เป็นไอเดียซึ่งคานทีก็ได้นำมาใช้วิธีการสัตยาเคราะห์แล้วคานทีก็นอกจากเป็นแนวความคิดของทางอินเดียโบราณแล้วเนี่ยคานทีก็อ้างอิงไปถึงโซเครติสด้วยนะแล้วก็ต่อสู้โดยสันติยอมรับตัดสินให้ถูกจำคุกก็เข้าคุกเข้าคุกเสร็จแล้วก็ออกมาต่อต้านต่อถูกจับจำคุกก็จำคุกนะจนกระทั่งอินเดียได้เอกราชก็เลยมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากๆเลยก็คือใช้วิธีการแบบ non-violence ก็คือสู้ด้วยความถูกต้องสู้ด้วยสันติเพื่อความยุติธรรม แล้วต่อมาดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ชาวผิวดำอเมริกันก็ออกมาต่อสู้โดยใช้วิธีการโดยอ้างว่าเป็นวิธีการของการทีซึ่งการทีก็ว่าเป็นวิธีการของโซเครติสเนี่ยมันก็เน้นว่าความดีอันสูงสุดในแง่ของการปกครองบ้านปกครองเมืองก็คือความยุติธรรมยุติธรรมก็หมายถึงไม่ดับเบิลสแตนดาร์ดไม่ได้มีสองมาตรฐานดังนั้นการเป็นคนดีก็จะต้องไปความยุติธรรมนะครับนะไอ้นี่คือสุปรีมกูดความยุติธรรมคือความดีแล้วก็แน่นอนที่สุดความดีมันจะต้องไม่มีสองมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ของโซเครติสซึ่งเพลโตได้นำมาเผยแพร่ต่อว่าความดีอันสูงสุด Supreme Good เนี่ยคือความยุติธรรม Justice ที่เราได้ยินอยู่เสมอๆนะครับแล้วคราวนี้เพลโตก็มีลูกศิษย์คนเก่งคนหนึ่งชื่ออริสโตเติลอริสโตเติลมันก็จริงๆก็เป็นชื่อโหลนะ คนกรีกไปถึงก็เจออริสโตเติลกันเยอะแยะ
เอาเหรอฮะ
เยอะแยะไป
เหมือนชื่อในปัจจุบันอะไร
ยังเป็นชื่อที่เป็นที่นิยมแล้วก็ยังใช้กันอยู่นะอริสโตเติลไปกรีกก็เจอคนนี้ชื่ออะไรอริสโตเติลนะก็คงจะเหมือนสมชายนะมั้งนะคราวนี้ก็มีคนนี้เป็นลูกศิษย์มาจากแคว้นมาซิโดเนียเสร็จแล้วก็เรียนเก่งแล้วก็กลับไปที่แคว้นมาซิโดเนียก็ได้เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วก็ได้ถ่ายทอดแนวความคิดอะไรต่ออะไรต่างๆอเล็กซานเดอร์มหาราชก็อ้างอิงถึงอาจารย์เขาอยู่เสม
อ
นะแล้วก็สนอกสนใจเกี่ยวเรื่องปรัชญาเรื่องอะไรต่อไม่ได้ต่างๆที่ได้รับการสั่งสอนถ่ายทอดมาจากอริสโตเติลแล้วอริสโตเติลนี่ก็เป็นแบบลูกศิษย์ที่ภาษาก็จะว่าอะไรสีน้ำเงินแยกมาจากสีครามก็ได้มั้งก็คือก็คิดเองเป็นเองพอเรียนได้จนถึงขั้นสุดยอดแล้วก็คิดเองว่าเอ๊ะ ความดีในความคิดเห็นของเขาเนี่ยก็คืออีกสำนักหนึ่งคล้ายๆว่าเป็นแนวความคิดที่ฉีกแนวไปจากอาจารย์ก็คือความดีสูงสุดคือยุติธรรมใช่ไหมก็คือความดีสูงสุดก็คือความสุข happinesshappiness
คืออริสโตเติลมองอีกแบบนึงคือคิดว่าความดีอันสูงสุดคือความสุขนั่นเอง
ใช่คือความสุข
ต่างจากสายของโซกราติสแล้วก็เพลโตที่บอกว่าความดีอันสูงสุดเนี่ยก็คือความยุติธรรม
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันก็มันดีแน่แต่มันไม่ค่อยจะเล่นกันความยุติธรรมจริงๆมันไม่ค่อยมีความสุขนะเพราะว่าเห็นไหมถ้าเผื่อสัญลักษณ์ของเทพียุติธรรมเนี่ยจะต้องมีผ้าผูกตาก็คือไม่รู้จักใครไม่เป็นพี่เป็นน้องอะไรกันดังนั้นนะนะมันก็คือความยุติธรรมความยุติธรรมก็คือความดีใช่ไห
ม
ยุติธรรมความดีแต่คราวนี้เพลโตก็บอกว่าเอ๊ะมันคงจะต้องทำยังไงให้ประชาชนมีความสุขอันนี้ก็สำคัญใช่ไห
ม
ให้ประชาชนมีความสุขอยู่ดีกินดีมีความสุขนั่นแหละก็คือความดีที่แท้จริงความดีที่แท้จริงแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยระเบียบกฎเกณฑ์ก็อาจจะผ่อนสั้นผ่อนยาวกันได้บ้างนะเพื่อจะได้มีความสุขร่วมกัน
อันนี้คือแนวคิดของอริสโตเ
ติลแนวความคิดของอริสโตเติล
ครับ
ล้นเก้ารัชกาลที่6ท่านมาแปลไว้แล้วก็จากบทละครของเชกสเปียร์เรื่องเวนิสวานิสคิดว่าทุกคนคงเคยได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพอสมควรนะแล้วก็คิดว่าคนทั่วไปก็คงจะเคยรู้จักเคยได้ยินนะก็คือมีพ่อค้าชาวยิวก็เกลียดชาวพ่อค้าชาวเวนิสมากก็อยากจะล้างแค้นอ่ะพ่อค้าชาวเวนิสไปกู้เงินก็บอกว่าเอ้าให้เงินกู้ไปเพราะว่าเขาไปกู้เงินเพื่อที่จะให้เพื่อนเขาไปขอแต่งงานกับลูกสาวของกหบดีที่นั่นนะก็บอกว่าถ้าเผื่อท่านไม่ใช้ตามกำหนดขอเนื้อที่ข้างหัวใจสักหนึ่งปอนด์ก็พอก็คือก็จะฆ่าเขาอ่ะแล้วเขาก็ตกลงไม่มีปัญหา
ได้เลย
เพราะว่าเขาส่งเรือออกไปค้าขายแล้วก็กลับมาก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้ก็ปรากฏว่าไปจริงๆปรากฏว่าพอถึงกำหนดไม่มีเงินก็ต้องขึ้นศาลพ่อค้ายิวก็ยืนยันต้องการความยุติธรรมตามที่ได้สัญญากันเอาไว้คราวนี้ผู้พิพากษาก็กล่าวกับพ่อค้าชาวยิวว่าอันนี้คงจะเคยได้ยินอยู่เสมอๆนะฉะนั้นยิวไม่อ้างยุติธรรมจงกำหนดจดจำไว้ด้วยว่าในกระแสแห่งยุติธรรมมายากจะหาความเกษมเปรมใจชัดไหมฮะฉะนั้นยิวแม้อ้างยุติธรรมจงกำหนดจดจำไว้ด้วยว่าในกระแสแห่งยุติธรรมมายากจะหาความเกษมเปรมใจเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องฆ่าแกงกันด้วยเล่าใช่ไหมยอมรับเงินคืนเถอะเพราะก็มีคนเขาอาสาที่จะจ่ายเงินคืนให้แล้วแต่ว่าพ่อค้าอยู่ก็ไม่ยินยอม นะก็ไอ้ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็คือไอ้ลักษณะไอ้การแนวความคิดที่แย้งอ่ะคือถ้าเผื่อยุติธรรมเคร่งครัดจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้มันไม่น่าจะเป็นความดีอันสูงสุดได้ความดีสูงสุดก็คือทำให้มีความสุขด้วยกันทุกฝ่ายดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วในทางรัฐศาสตร์ก็ยังไม่มีอะไรใหม่นะไอ้ที่ทะเลาะกันเถียงกันอยู่มันก็คือสองอย่างนี้แหละความดีอันสูงสุดก็คืออะไรก็คือความยุติธรรมหรือความสุขแล้วก็ผู้ปกครองที่เป็นคนดีก็คือผู้ปกครองที่สามารถให้ความยุติธรรมและสามารถให้ความสุขโอเคถ้าสามารถให้ความสุขโดยทั่วไปได้ก็ปกครองได้อย่างสบายไม่มีปัญหาแต่ถ้าเผื่อไม่ยุติธรรมมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมใช่ไหม
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นก็พูดกันง่ายๆก็เห็นชัดอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ้านเรามันก็ดูมันทั้งไม่ยุติธรรมทั้งไม่มีความสุขอ่ะนะมันก็น่ากลุ้มเหมือนกันแล้วการอ้างเป็นคนดีเนี่ยมันก็แปลกมันต้องพิสูจน์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็แนวความคิดก็โดยสรุปพูดกันง่ายๆเนี่ยก็แต่มันมีหลักวิชานะอย่างที่ว่าเนี่ยมาทั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองสุพรีมกู๊ดเนี่ยไม่ยุติธรรมกับความสุขถ้าจะให้ดีแล้วก็ควรจะทั้ง2 อย่าง
เพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมครับว่าเราเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องความดีสำนักไหนอาจจะเป็นสำนักของโซกราติสหรือว่าจะเป็นสำนักอริสโตเติลหรือว่าเดดดี้มองว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีก็คือควบคู่ไปทั้งสองอย่างคือดีที่สุด
ไอ้ความสุขเนี่ยมันสำคัญที่สุดอะในความเห็นส่วนตัวก็ชอบไปทางอริสโตเติลนะแต่อย่าลืมจะมีความสุขได้ยังไงถ้าไม่มีความยุติธรร
มจริงครับ
นะครับแต่ว่าไอ้ความยุติธรรมเนี่ยมันหมายถึงว่าก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่ให้ใครเดือดร้อนนะแต่ไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยมีความสุขก็คือไอ้คนชนะมีความสุขอย่างเดียวอ่ะมันคนอื่นมันเดือดร้อนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปครับคุณคิดว่าความดีในมุมของคุณคืออะไรคือความยุติธรรมหรือว่าความสุขหรือคุณเห็นด้วยกับคุณพ่อว่าเออจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความสุขแต่ไม่มีความยุติธรรมมันก็ไม่โอเคนะ
เพราะมันเป็นความสุขแต่ด้านเดียว
ครับผม
คนเดียวฝ่ายเดียวอ่ะ
ครับผมนะฮะแบบนี้เนี่ยก็ทำให้สะท้อนคือแม้ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าเป็นหลักการที่ถูกนำเสนอขึ้นมา 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะแต่พอมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยมองสะท้อนไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้เนี่ยบางทีเราก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าความดีที่เขาชอบอ้างถึงเนี่ยมันตรงอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่า อย่างแท้จริงนะฮะโอ้โหนี่ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะที่มาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับหลายคนก็น่าจะกระจ่างขึ้นเยอะนะครับเพราะเราได้ยินแต่คนพูดคนดีความดีอะไรต่างๆแต่ไม่เคยมาคุยกันจริงๆว่าแล้วจริงๆมันคืออะไร
นะพวกส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นคนดียอยักษ์กันลันกันทั้งนั้น
คนดี คนดีจริงๆเลยนะฮะ วันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากนะครับ สัปดาห์หน้าหรือว่าเอพิโซดหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรคอยติดตามแล้วกันนะครับกับคิด with Dr. Covid ครับสวัสดีครับ
คิด with Dr. Covid